ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ርኢተን ኣንህብ እሞ ወይተመሓላለፉ እዮም መንእሰያ ይዕብልኹም ዘለዉ ይሰርሑኹም ዘለዉ እንዳገበርካ ተቐርብዎ ዘለኹም ንህዝቢ ኤርትራ እንዳጠዕመተ ስድራ ቤታትና ቀባርሲ ኢኖም እይ እንዳበሉ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ክምዚ ኮነ ክምዚ ተገብረ ኢልኩም ትመዓላልፉኣለኹም። እዚ ርእቶ እዚ ከዓ እንተዘይተቓልሐ እቲ ሓቂ ኣብ ባይታ ይርአ ስለ ዘሎ ብናይ ቪኦኤ ዝሽፈን ነገር የለን። ፅባሕ ንግሆ መሬት ክወጊሕ ዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ ከዓ ክፅረዝ 18 መስከረሙ ክንደይ ጀጋኑ እዙ ንተቐብርሉ መዓልቲ ኢሉ መዓልቲ ኣይ መደቦ ይገበርኩም ኢሉ ስለምንታይ
ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለምክነ ንሰምዑ ዘለና ናይ ሶማሌን ናይ ኦሮምያን ጉዳይ ብጣዕሚ ድሕዝን ድያግርም ኣብ ኢትዮጵያ ተጀይሩ ዘይፍለጥ ናይ ሶማሌ ቃል ኣቀባይ ካልእ ዛረብ፣ ናይ ኦሮምያ ናይ ወያኔ ወፃኢ ጉዳይ ካልእ ዛረብ፣ ናይ ወያኔ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ነገር ሎንጭ ካልእ ዛረብ ኣርባዕትኦም ተፈላለዩ ምመዛሬ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጊ ከምዘየለ ስርዓት ከምዘየለ ቀነለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ንመሪገታ ሄኖክ ገብረ እግዚኣብሄር ብዛዕባ ግእዝ ዘመሓላልፎ ዝነበረ ናይ ምርምር ተኸታቲልናዮ ኣነስ እንታይ እየ ከዓ ተደልየ እቲ ቋንቋ ግእዝ ሲ ካብ ዘረባ ናብ ፅሑፍ ዝቀየረ ንጉስ ዘጉድር ዝበሃል ብ1940 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እሞ እዚ ንጉስ ከዓ ንጉስ ዘጉድር ወዲ ንጉስ ወይራን ኮይኑ ሓው ንግስቲ ኢለና ሓው ንግስቲ ኣድሓና እሞ እዚ ከዓ ኣብ መጠራ ዝነበረ ንጉስ እሞ ብልክዕ ድዩ ንሱ ነቲ ግእዝ ካብ ኣፍስ ናብ ፅሑፍ ዝቀየሮ ወይስ ካልእዩ ኢልኩም ክትሓትለይ ብትሕትና ይላበወኩም። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ከኒኹም? ብወኪልኩም ብርሃነ። ኣብ ዝሓለፈ ናሓሰ ዕለት ሓደ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝነበሩ መምርሒ ዝወፀ ነይሩኒ ኣካረይትን ተኻረይትን ዝምልከት ኣብ ግብሪ እንድሕር ውዒሉ ኮይኑ ከመይ ርኺቦም ቶም ተጠቀምቲ ሓደ ፀብጻብ ምደለና ነርና ኣይፋሉ እንተኮይኑ ከዓኒ እቶም ንዕኡ ዘውፅኡ መምርሒ ስለምንታይ ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን ካብኣቶም መልሲ ምደለና እሞ ብርሃነ ብዙሕ እዮ ገዛ ንህበካ ኣለና ኣብ ግዜ ድኣ መልሲ ሓቂቐኒለይ ወርዮኒ